Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». У ці хвилини 15.40 понеділка за Києвом. Солом'янський райсуд Києва продовжує розгляд справи Романа Насірова. У вихідні суд за відведені законом 72 години так і не зміг обрати запобіжний захід відстороненому від виконання повноважень голові фіскалів. Насіров має право залишити суд, але затвердження адвокатів не скористався таким правом в очікуванні наступного судового засідання, яке, власне, зараз і триває. Ну, а тим часом посольство США в Україні зазначило в соцмережі Twitter дії українського громадянського суспільства, що закликає до ефективного прозорого судового процесу, надихають. Кінець цитати. Який же діагноз постреволюційній, постмайданній владі поставила ця хвороба Насірова? Про це поговоримо з гостем студії «Радіо Свобода», народним депутатом, представником блоку Петра Порошенка Олександром Третьяковим. Вітаю вас, пане Олександре.
Добрий
Також день. В нашій програмі обіцяв взяти участь член антикорупційного комітету Верховної Ради Юрій Дерев'янко. Він запізнюється, сподіваємося, теж приєднається до ефіру. Але зараз точно приєднаємо кореспондента «Радіо Свобода» Євгена Солонина, який перебуває саме у ці секунди перед Солом'янським райсудом і розказує, що ж там відбувається. Вітаю тебе, Євгене. Ти в ефірі. Отже, справді, що відбувається в Солом'янському райсуді?
В перерву для того, щоб, по-перше, провітрити.
Так, кажи, Євгене, говори.
По-друге, підготувати роботу з власне відео, яке мають переглянути. Йдеться про відео затримки і оголошення про підозру Роману Насірову. Наразі було декілька клопотань від
Я перепрошую, я так розумію, немає
від захисту і частину
з них. Я не знаю, є в ефірі ми чи ні взагалі. Євгене, продовжуй, будь ласка. Євгене, продовжуй.
Так. Декілька клопотань висунув захист Романа Насірова, і йдеться про те, що з одного боку, вони просили додати низку документів до справи, з іншого боку, вони попросили прокрутити те відео, де затримували Романа Насірова. Сам Насіров заявив про те, що він не пам'ятає, як йому оголошували підозру і як його, власне, затримували
в лікарні Феофанії. Як зараз почуває себе пан Насіров? Євгене, сподіваюся, ти мене чуєш. Як він виглядає? Він же вже зараз не під ковдрою картати, я так розумію, сидить на судовому засіданні, просто руки в нього обв'язані, як раніше показували.
Євген. Ноші стоять, про всяк випадок, якщо йому стане гірше. Але сам Насіров сидить біля своїх адвокатів і, власне, почувається краще, ніж тоді, коли він лежав укритий ковдрою в залі засідання.
Євген, якщо можеш пояснити, будь ласка, от у вихідні вичерпався цей термін, 72 години, коли можна було пред'явити обвинувачення, чи як це сказати. Вже ж цей термін далеко позаду. Тепер що? Скільки ще? 72 години чергові, чи як? Який відлік зараз? Який дедлайн?
Адвокати кажуть, що відліку немає наразі і поспішати нікуди, оскільки якби Насіров хотів піти з зали засідання, він би пішов, бо він наразі вільна людина.
Євгене, що говорять адвокати? Яка їхня тактика, якщо це можна зараз зрозуміти, зараз у понеділок?
Вони постійно наголошують на тому, що оголошення про підозру і затримання були з порушеннями закону. І апелюють до низки рішень Європейського суду з прав людини, який не вважає правочинними ті рішення судів, які були отримані в результаті незаконного затримання, незаконного оголошення про підозру. Це їхня тактика.
Євгене, от ми вже бачили на задньому фоні Мустафа Найєм, народний депутат України. Ще є якісь політики сьогодні на засіданні цього суду, райсуду Солом'янського? Хтось присутній?
Я особисто бачив депутата Журжія, депутата позафракційного Юрія Дерев'янка, так, Мустафа Найєм. Тобто, фактично, низка депутатів постійно знаходяться тут.
Щось Насіров сам, Роман Насіров, сказав на засіданні суду? Чи тільки адвокати висловлюються?
Він взяв слово один раз за останні дві години. Він сказав лише про те, що він не пам'ятає, як йому вручали підозру. І через те вкрай хоче подивитися те відео, де йому вручали підозру і затримували його.
Дякую, Євгене. Продовжуй стежити за подією у Солом'янському райсуді, де досі триває судове засідання у справі відстороненого голови фіскалів України Романа Насірова. Я вітаю в нашій студії прямого ефіру народного депутата Юрія Дерев'янка, члена антикорупційного комітету Верховної Ради. Ви теж зараз берете участь в ефірі, але панові Третьякову перше запитання. Пане Олександре, якщо вірити тим фото, яке оприлюднював цей же депутат Джорджій, так, чи як правильного прізвища Самопомочі, ви були разом з депутатом Антонищуком, Загорєм, тоді, коли перевозили Насірова, так? Наскільки? Дійсно, це ви були, чи людина на вас схожа тоді?
Ну, перше, що скажу. Я как народный депутат считаю, что если Насиров виноват, он должен быть в тюрьме. И это не подлежит дискуссии никакой. Второе, что скажу, что я абсолютно уверен, что добиваться незаконными способами закона – это невозможно. Знаете, есть вечная философская тема, как убить дракона, чтобы не стать драконом. Поэтому я стою на позиции однозначной. Закон превыше всего. По законодательству и по Конституции Украины парламент имеет контрольные функции. Точно так же, как мои коллеги из блока Петра Порошенко, Мустафа Найем и Сергей Лещенко находятся сейчас на суде, точно так же я имел право находиться в больнице Стражеска, подчеркиваю, не в Феофании. Я не понимаю, как депутат Журжи оказался в Феофании и сказал первый, что этот самый Насирову объявлена подозра, еще до того, как объявил об этом САП и НАБУ. Я этого просто не понимаю, откуда у него это...
Прокуратура Холодницкого, САП, маєте на увазі.
Ну да, САП, прокуратура Холодницкого. Я не понимаю, откуда у него первого появилась эта информация. Я не думаю, что кто-то из САП или НАБУ ему сливает ее, как-либо эту информацию, но это все равно неправильно. Находясь в больнице Стражевского, я не блокировал то, что там объявляли какие-либо действия НАБУ. Во-первых, это невозможно. Там было порядка 50 вооруженных человек. Я был даже без охранника. И нету нигде съемки никакой, ни набушной, ни журналистов, а было более 30 камер, где было запротоколировано, что я что-либо блокировал.
Какая же тогда мета вашего пребывания и ваших коллег по БПП тогда была?
Точно такая же, как и функция других народных депутатов, это контрольная функция. И это мое право, как народного депутата, там находиться. Естественно, я, честно говоря, не понимаю, как народный депутат, зачем вообще его из Феофании везли куда-либо. Почему нельзя было просто пригласить врачей в Феофанию, других, если нет доверия к врачам Феофании, чтобы они провели его обследование.
Вы с паном Насировым удалось вам поспілкуватися особисто?
Я вообще не видел. Я не был у него даже в палате. Я не был на территории больницы.
А інші депутати від БПП?
Был Журжий.
Ну, это самопомощь. Это самопомощь, так?
Внутри больницы никого не было.
Угу. А як ви взагалі оцінюєте? От ваша особиста думка як народного депутата України. Оце все, ну...
От все, що зараз происходит...
Да, навколо Насірова і з ними разом.
Это повний фарс. И со стороны Насірова, и со стороны правоохранительных органов. Вот все, что сейчас происходит, не дает чести нашей стране, как стране демократической, говорить о том, что здесь демократия победила. Я не понимаю. Вот я смотрю на съемку с Насировым. С одной стороны, там лежит больной. Я не знаю, больной он или нет. С другой стороны, лежит в клетке. Хотя есть Европейский суд, который запретил нашим судам использовать клетку. Я не понимаю, почему за 25 лет до сих пор суды не переоборудовали это.
Пане Дерев'янко, ваша оцінка як народного депутата від антикорупційного комітету Ради. Що це таке? Це шоу можна назвати це? Фарс? Що це? Трагедія? Драма?
Знаєте, моя оцінка наступна. Перше. Вчора була спроба відпустити, забезпечити втечу Насірова фактично тим, що суд Солом'янський, який мав би по закону протягом 72 годин приймати рішення невідкладно про... запобіжний той чи інший захід, він вчора був паралізований. Тобто голова суду не забезпечила наявність чергового судді, який би міг розглядати відвід судді, насправді, і це практично паралізувало суд. Навіщо це було зроблено? Для того, щоб збіг термін 72 години, в результаті якого утримання під вартою особи є неприпустимим, тобто незаконним. І дійсно, 23.52 співробітники НАБУ і САПу всі відпустили Насірова. Це означає, що пан Насіров вчора міг абсолютно спокійно піти додому, він міг це зробити, а сьогодні міг бути чи в Лондоні, чи в Відні, чи десь лікуватися, тому що, бачите, він же хворий. От. Натомість, якщо б не прийшло вчора кілька сотень чи тисяча навіть активістів і не поцікавились, власне, а що відбувається, то так би це точно і було.
Тобто, на ваш погляд, саме активісти не відпустили із суду Насірова, так?
Я був і ввечері там, і вночі там, і був там на суді, і ми розмовляли із охоронцями, з адвокатами, казали, будь ласка, виходьте. Ніхто нікому не блокує, виходьте. Там є люди, виходьте. Вони сказали, ні-ні, ми побудемо тут. Тобто, це унікальна ситуація, коли отакий публічний тиск фактично заставив людину залишитися в межах тої процедури, яка мала бути зроблена. Хто це допустив? Це допустила адміністрація президента, тому що я виключаю взагалі можливість, що якийсь голова суду, тим більше в процесі судової реформи, коли зараз треба проходити атестації, все через сито буде пересиватися, значить, собі дозволить таке нехтування законодавством і такі брутальні речі. Тобто це означає, що для президента, для його адміністрації було дуже важливо, щоб Насіров мав можливість зникнути.
Тобто Петрові Порошенку, на ваш погляд, це вигідно?
Петрові Порошенку, Петрові
Порошенку. Пане Третьяков, що скажете?
Ви знаєте, я не розумію, як... Я согласен з тим, що суд должен був бути в воскресенье. Подчеркиваю, воскресенье. Но я не понимаю, зачем было підозру вручать в п'ятницу. Ну, ведь знали же, что после пятницы... В четверг в 23.50. За 10 минут до пятницы. За день рождения. В 23.50 была вручена в четверг вечером підозра. То есть это практически пятница. Я не понимаю, почему было не подождать понедельника. Я спокойно бы провели, зачем на выходные, в день рождения, а это было за 10 минут до дня рождения, вручать подозру. Я не понимаю, лечится он. Поставьте наружку, поставьте прослушивание.
Але ж, пане Олександре...
Сейчас я закончу. Так. Поставьте все, что угодно, не дайте, если говорите, что он сбегает. Но я не представляю, как действующий глава ДФС бежит. Все домыслы, что Насиров собирался сбегать, это наши домыслы. Возможно, я соглашусь с коллегой, что мог быть такой шаг. Но все его публичные заявы, все его действия говорят о другом.
Але ж Феофанів він опинився до цих всіх подій, правильно?
Так, правильно. І Феофанів зачем було приїжджати?
Насірову.
Ні. А НАБУ зачем приїжджала? А САП зачем
Феофанів? Давайте я поясню, чому вона приїжджала. Напередодні цих приїздів відбувалися наступні речі. Спочатку Насіров ходив на допити і на виклики і таке інше, потім він зник. Потім він не ходив на допити, на виклики. І, відповідно, НАБУ і САП мали оперативну інформацію про те, що він просто уникає і має взагалі необхідність, і має бажання, якби, взагалі не з'явитися. От. Тому це все відбулося. Але зараз мова не про це. Яка різниця, чи четвер це було, чи п'ятницю це було? Є судова система, яка повинна працювати. Це передбачено процесуальним кодексом кримінальним. І суд має бути. Якщо сьогодні ви говорите про те, що ви за те, щоб все було по закону, так, власне, руками суду, який діє незаконний спосіб, незаконно звільни, по суті, створили умови,
коли я Тепер дивіться, що відбувається
далі. Зараз адвокати у процесі судового засідання роблять все можливе для того, щоб цей процес затягнувся. Навіщо? Для того, щоб в кінці робочого дня суд оголосив перерву.
Сьогодні у понеділок оголосив перерву.
І ті всі люди, які думають, що вони перемогли, ну, тобто, що вони відстояли право на чесний суд, на те, щоб дійсно ця ситуація була в судовій площині, щоб не втекла людина, поки що це є, знаєте, зарано святкувати, зарано радіти, тому що сьогодні може бути перенесений суд, якщо, а адвокат робить все необхідне для того, щоб це затягнути процес, і клопотання, і ці всі перерви, і все інше, для того, щоб була перерва в суді, для того, щоб Насіров міг поїхати додому, відпочити, він сьогодні вже може їхати додому, тому що 72 години вже минуло.
Так, що на ваш погляд може бути?
На мій погляд може бути те, що він може ніколи вже не з'явитися в цьому суді і так далі.
Це
пане Олександре,
це не фантазія.
Я по черзі, будь ласка, у нас небагато часу.
Смотрите, моя фамілія не Насіров. Я не можу говорити і домислювати, що зробить Насіров. Збіжить він, не збіжить. Щоб збіжати, ну, заберіть у нього паспорта. Для цього є СБУ, всі правоохоронні органи, аеропорти. Повесьте его фотографии везде, чтобы он не дал сбежать. Но давайте не будем фантазировать за того парня, что он может сделать. Я говорю о том, что закон должен быть законом. Все его публичные заявы, все его действия, его адвокатов говорят о том, что он не сбежит.
Пане Олександре, так, вот у нас сейчас наблаганно вычерпывается.
Смотрите, я не адвокат на себя.
Я разумею. Ви за те, щоб була процедура, була дійсно демократична норма забезпечення.
Щоб потім наша країна в Європі не виглядала варварською.
Оце важливий момент. Так. Ви бачили вже твіт, я ж вам процитував коротко, зараз, пане Юрію, посольство Сполучених Штатів вже реагують. Який вигляд країни? Справа навіть не в Насірові. Ще немає ніякого діагнозу, наскільки можна зрозуміти, хворий він чи не хворий, не справа. А країна не хвора, пане Олександре. Ви ж під час першого Майдану були свідком всіх подій, зараз другий Майдан. Що це свідчить? От це не є діагнозом владі, власне, основне питання нашої програми. Зараз по черзі, будь ласка, пане Олександре.
Смотрите, це дуже філософський вопрос. Знаєте, Моїсей вивів ідею в 40 років, щоб чоловік, родившися...
У нас є 40 років в умовах війни?
Можна закінчити? Моїсей вивів ідею в 40 років, щоб чоловік, родившися рабом, рабом і мрет. Яке б ми законодательство не приймали, все залежить від чоловіка, який його виконує. И по-разному его можно выполнять. Я соглашусь со своим коллегой, что, в принципе, в этом случае суд в воскресенье должен был работать. Я не хочу обвинять там администрацию, это президента или еще кто-то, но суд в воскресенье должен был работать. Это исключительный случай, и это правильно.
Пане Юрію, перед тим, як я вам надам слово, я наведу цитату Петра Олексійовича Порошенка. Ні, він про справу Насірова поки принаймні на 16 годину понеділка нічого не говорив, але він резонансну заяву зробив, перебуваючи у Харкові. Президент України.
Хтось дуже хоче розхитати лодку. Кому ж дуже хочеться з прапорами походити по проспектах, викрикуючи «Геть!». Чому? Бо працювати не вміють. Нічого навіть собачої будки в житті не збудували. І закликають до дестабілізації в державі. Ми не дозволимо це робити. Нам з такими не по дорозі.
Пане Дар'янко, що ви скажете з приводу цієї заяви? Звісно, вона напряму не пов'язана з Насіровим.
Ви знаєте, я вважаю, що розхитуванням лодки є те, що на рівні президента, на рівні Насірова, на рівні Онищенка і дають можливість вкрасти 2 мільярди гривень. Оце розхитування лодки. Розхитуванням лодки є те, що податкова служба, коли повертає ПДВ, бере відкати по 25-30% у підприємців, яким повертає гроші назад. Оце розхитування лодки. Розхитування лодки, коли ДФС через податкову міліцію порушує 100% кримінальних справ, 80 яких за гроші закриває. Оце є справжнє розхитування лодки. Тому для того, щоб цього розхитування лодки не було, такі люди, які підозрюються в таких злочинах, вони повинні бути в судовому процесі. І ніякі інші умови президент, ніхто інший не має права створювати. І я просто закликаю наших всіх громадських активістів, всіх людей небайдужих сьогодні також прийти і зробити все під суд, прийти, не вважати, що це є перемога, і зробити все необхідно, щоб Насіров не уник процедури судового розгляду.
Тому що
всі ті умови, які до цього часу були створені, це і є розхитування лодки. Чому вона розхитується? Тому що президент в темі. Тому що без президента неможливо це зробити. Неможливо в цій країні вкрасти 2 мільярди гривень без відома президента. Чи неможливо сьогодні таку жахливу корупцію плодити по поверненню ПДВ без волі, без бажання?
А що ви скажете на це? О, ширше, якщо взяти.
Насірова назначала Яреська.
Кабмін назначала.
Яреська була головою комісії, коли назначалась. Я продовіряю тому міністру фінансів, який був по назначенню. Це перша позиція. Вторая позиція. Зборщиков податей тисячу лет в мире никто не любит. И всегда не любит.
Але ж не всі зборщики податей крадуть. Я, правда, не стверджую, що Насіров крав.
Давайте не будемо когось обвиняти, що він воровав.
Я не звинувачу, тільки рішення суду. Але, в принципі, звинувачення є.
Давайте не обвиняти, воровав, не воровав, поки не буде рішення суду. Є в стране все одно презумпція невиновності. Нигде в мире, в Европе нельзя обвинить человека без решения суда. Поэтому заранее это неправильно.
Александр,
по поводу раскачивания лодки. Если есть действительно факты, по поводу откатов, он должен сидеть в тюрьме. Это не обговаривается. Я здесь солидарен.
Понад 3 роки після перемоги Майдану така боротьба з корупцією. Пане Олександре, що ви скажете? Не тільки в Насірові справа.
Это процесс, к сожалению, борьбы с коррупцией вечный. Сейчас посмотрите, что во Франции происходит. Страна с нормальной демократией. Точно так же идет борьба с коррупцией. Посмотрите, что в Америке происходит. Посмотрите, что в Германии. Это процесс неизбежный.
США, Франция и Украина співвідносні у рівнях коррупции, на ваш погляд?
Мне сложно прокомментировать. Я не гражданин ни США, ни Франции, ни любой другой страны. Я гражданин Украины. Но то, что там происходит, высшая посадовая особа, которая баллотируется в президенты, также обвиняется в коррупции. И это тоже нормальная ситуация. Во Франции мы обвиняли председателя Международного валютного в Америке, председателя Международного валютного фонда в коррупции. Это процесс неизбежный, который будет всегда. Но только суд определяет, виновен человек или нет.
Пане Дар'янко, що скажете? Така боротьба з корупцією ширше, не тільки в Насірові справа.
Якщо немає політичної волі у президента в першу чергу, генерального прокурора і голови Служби безпеки України боротися з корупцією, то це все тільки голі гасла. І ніякої справжньої боротьби немає, це перше. І тільки під тиском суспільства, тільки під тиском громадськості ця боротьба ледве по міліметру рухається вперед. І електронні декларації, і інші речі. Тому Насіров зараз це лакмусовий папірець того, наскільки це імітація боротьби з корупцією, чи це справжній перший крок найменшої рибки із великих риб. Тому що це найменша рибка із тих великих риб, які сьогодні зачепила НАБУ в даному випадку і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Політичної волі сьогодні у президента боротися з корупцією немає. Інакше би в нас боротьба з корупцією виглядала зовсім іншим чином, інакше би ніхто не покривав своїх однопартійців, своїх соратників, інакше би ми мали набагато більше результативних розслідувань, чим ті, які ми маємо сьогодні.
Пане Гердіков, на сам кінець програми. Україна в умовах війни. Кожного дня гинуть українські воїни. Я у нас сейчас.
Я председатель комитета по ветеранам, по инвалидам
ОТО.
Я прекрасно понимаю, что происходит.
40 лет я в Украине?
И нету 40 лет. Но все равно это зависит от человека, от его морального качества. И не можем мы изменить ситуацию. Если человек непорядочный, то какой бы мы закон приняли, это будет однозначно.
Два слова буквально.
Тому виборці мають робити вибір, які нас керівники, порядні чи непорядні.
Звичайно. Звичайно. Дуже дякую, панове, за участь в цьому ефірі. Я звернувся до народних депутатів України Олександра Третьякова, Юрія Дерев'янка. Спасибі. Побачимо, що сьогодні вирішить суд Солом'янський у справі пана Насірова. Привіт, ефір. Олександр Лащенко. Дякую за увагу.